RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di hari ketiga bulan Agustus 2015, bertepatan dengan hari Senin, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan Fokus. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang mengambil judul Panjat Pinang, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan Warna-Warni yang mengambil judul Mini Briket, Limbah Daun Berkalor Tinggi. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni lagu-lagu berirama keroncong vokal dari Sundari Sukoco. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Senin 3 Agustus 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetap jaga kesehatan Anda dan pastikan Anda tetap bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden minta eksportir buka pasar baru. Atasi calon tunggal, KPU serahkan permasalahan ke pemerintah. Berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha eksportir membuka pasar baru dan memanfaatkan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Presiden saat berpidato dalam pencanangan gerakan peningkatan ekspor 3 kali lipat di Terminal Peti Kemas Makassar PT Pelindo 4 Senin di Makassar menyebutkan, beberapa negara di Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, dan negara-negara lainnya yang memberikan peluang komoditi dan produk dari Indonesia. Seperti yang dikutip dari Antara, Presiden juga merasa bangga dengan peningkatan produksi dan ekspor Sulawesi Selatan yang gencar ditingkatkan di saat perekonomian dunia melemah. Menurut Presiden Joko Widodo, posisi rupiah di angka 13.400 hingga 13.500 rupiah per dolar Amerika Serikat justru sangat bagus untuk ekspor. Namun karena ekonomi Indonesia tertumpu pada sektor konsumsi sehingga bermasalah. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ida Budiati mengatakan Komisi Pemilihan Umum KPU tidak dalam posisi setuju atau tidak terhadap rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengatasi pasangan tunggal bakal calon kepala daerah. Ida Budiati, seperti dikutip dari Kompas.com di Jakarta Senin, menegaskan KPU sepenuhnya menyerahkan masalah ini pengambil kebijakan atau pemerintah dan DPR. Menurut dia, jika pemerintah benar-benar sepakat untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sebaiknya hal tersebut dilakukan dengan segera dalam waktu cepat, agar KPU dapat segera melakukan tindak lanjut dan tahapan pilkada tidak menjadi terganggu. Selain itu, yang juga perlu diperhatikan pemerintah sebelum membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah dampaknya bagi peserta pilkada. Pemerintah perlu memastikan apakah membongkar aturan dapat memberikan solusi dan menciptakan suasana tetap kondusif atau justru reaksi berlawanan bagi mereka yang sudah menggunakan haknya pada pendaftaran tahap pertama. Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan DPR RI akan berkomunikasi dengan pemerintah untuk membicarakan polemik calon tunggal dalam pemilu kepala daerah Pilkada Serentak 2015. Pimpinan DPR telah meminta Komisi 2 DPR untuk membuat surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo untuk menentukan waktu pertemuan tersebut. Setia Novanto di gedung DPR RI Jakarta Senin seperti yang dikutip dari Kompas menjelaskan pertemuan dengan pemerintah akan dimanfaatkan untuk membahas polemik calon tunggal dalam pilkada serentak. Selain itu, akan disampaikan juga usulan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang agar pilkada dengan satu calon dapat tetap digelar. Saudara, Duta Besar RI untuk Malaysia, Herman Prayitno mengatakan, diangkatnya isu buruh migran dan illegal fishing ke dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-48 karena dari 3 juta buruh migran asal Indonesia yang berada di Malaysia, 50% diantaranya merupakan buruh migran tanpa dokumen yang sah.
Saudara, delegasi Indonesia akan membawa 7 isu utama untuk dibahas dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN ke-48 atau di 48 ASEAN Ministerial Meeting yang mulai berlangsung dari tanggal 1 hingga 6 Agustus 2015 di Putra World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia. Dari 7 isu utama itu, ada 2 isu yang menjadi fokus dari delegasi Indonesia, yaitu isu buruh migran dan penangkapan ikan secara ilegal. Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno, saat memberikan keterangan kepada media di Wisma Duta Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur, Minggu, mengatakan diangkatnya 2 isu utama itu karena dari 3 juta buruh migran asal Indonesia yang berada di Malaysia, 50% diantaranya merupakan buruh migran tanpa dokumen yang sah atau undocumented.
Sebagai gambaran, kita tahu bahwa yang ada di Malaysia ini sekitar 3 juta buruh migran warga negara Indonesia. Namun 50% itu documented, 50% undocumented, kira-kira begitu. Sehingga ini menimbulkan masalah kadang-kadang begitu. Tetapi kadang-kadang majikan-majikan yang di sini masih mau menerima. Nah, itulah yang kita inginkan supaya Malaysia ini jangan menerima orang-orang yang ilegal.
Sementara itu, untuk masalah penangkapan ikan secara ilegal, Herman Prayitno mengatakan bahwa sejak dahulu, masalah perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia masih banyak yang belum jelas, sehingga berbagai kegiatan masyarakat yang dilakukan di laut yang belum jelas tersebut tidak dijatuhkan hukuman, tetapi dipulangkan ke negara masing-masing. Dengan adanya kasus perbatasan laut yang belum jelas itu juga, perlu dibicarakan di antara negara-negara anggota ASEAN, terutama yang belum mempunyai garis batas laut yang pasti. Herman Prayitno berharap agar pemerintah Indonesia dan Malaysia, serta negara anggota ASEAN lain, dapat lebih banyak lagi melakukan komunikasi sehingga dapat memberikan arahan kepada para nelayan agar tidak melintasi daerah perbatasan laut antar negara ASEAN yang belum jelas secara hukum. Lalu Fian Shingkan melaporkan dari pertemuan ke-48 Menteri Luar Negeri ASEAN Putra World Trade Center Kuala Lumpur, Malaysia.
Saudara, KBRI Kairo meminta kepada kepolisian Mesir untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan bagi WNI pasca perampokan terhadap warga negara Indonesia di Kairo. Berikut laporan koresponden Robin Abdurrahman dari Kairo, Mesir.
Pendengar, KBRI Kairo terus melakukan pendampingan terhadap korban perampokan yang terjadi Jumat malam kemarin waktu setempat di daerah Nazar City, Kairo. Bahkan KBRI Kairo juga telah memberikan pendampingan secara hukum kepada para korban perampokan dengan menyediakan pengacara lokal Mesir. Kepala Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Kairo, Lauti N.A. Suteja, Minggu siang waktu Mesir mengatakan sejak awal pihaknya melakukan pendampingan terhadap korban termasuk pada saat dilakukan olah tempat kejadian perkara TKP oleh kepolisian Mesir. Hal ini untuk mengungkap motif dan pelaku perampokan di rumah yang juga dijadikan lokasi jasa pengiriman uang. Untuk segera mengungkap pelaku, KBRI Kairo juga terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian Mesir. Salah satunya menurut Lauti, penyelidikan kasus ini dibantu oleh National Security karena melibatkan warga negara asing sebagai korban. Agar tidak terulang peristiwa serupa, KBRI Kairo meminta kepada kepolisian Mesir untuk lebih melindungi warga negara Indonesia karena banyak menjadi korban kriminal ketika berada di Kairo. Lanjut Lauti, KBRI sedang melakukan koordinasi lebih lanjut untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap WNI. Selain itu, WNI diminta untuk waspada dan berhati-hati agar tidak menjadi korban kejahatan ketika berada di Mesir.
Penyelidikan sedang dilakukan oleh aparat kepolisian Mesir, tentu saja dengan National Security juga, karena ini menyangkut warga negara asing, kayak begitu kan. Dan kita juga berpesan kepada aparat keamanan Mesir, tolong dong kami minta bantuan untuk agar warga kami itu lebih dilindungi. Bentuknya bagaimana, kita bisa berkoordinasi lebih lanjut.
Sementara itu, informasi yang diperoleh dari WNI yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian, Sabtu malam waktu setempat, polisi Mesir meminta keterangan dari sejumlah orang yang selama ini sering berada di depan lokasi kejadian. Dimungkinkan dalam waktu dekat, pelaku perampokan dan percobaan pemerkosaan ini segera ditangkap. Dari Kairo, Mesir, Robin Abdurrahman melaporkan.
Ketua Umum Pengurus Pusat Aisyah, Siti Nurjana Johaitini, mengajak seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum perempuan, untuk bersama-sama membangun bangsa. Seperti yang dilaporkan Antara, menurut Siti Nurjana, melalui Aisyah, perempuan Muslim dan perempuan Indonesia dientaskan dan didorong menjadi pelaku kehidupan, yakni semangat untuk kemajuan perempuan sebagai gerbang kemajuan bangsa. Siti Nurjana dalam sambutannya pada pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-47 dan Muktamar 1 Abad Aisyah di lapangan Karebosi, Makassar, Senin menjelaskan, Aisyah telah mempelopori Kongres Perempuan pertama di Indonesia pada tahun 1912. Aisyah adalah organisasi kemasyarakatan Islam perempuan terbesar di Indonesia yang sudah terbukti bertahan selama satu abad. Siti Nurjana Johantini mengatakan, Aisyah berkiprah dalam pembangunan masyarakat melalui usaha-usaha di bidang pendidikan, sosial, serta kegiatan kemasyarakatan lainnya. Aisyah sudah memiliki lembaga pendidikan lebih dari 20.000 di seluruh Indonesia, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang dikelola secara otonom oleh Aisyah. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan upaya dan program pemerintah dalam mempromosikan country branding ini mulai menunjukkan hasil menggembirakan. Ia menjelaskan branding Wonderful Indonesia naik peringkat menjadi peringkat ke-47 branding terbaik dunia dari 140-an versi Travel and Tourism Competitiveness Index World Economic Forum. Menteri Arief Yahya di Jakarta Senin, seperti yang dikutip dari Antara, menegaskan ia bertekad terus menggencarkan program promosi country branding melalui pencantuman logo Wonderful Indonesia dalam berbagai kesempatan. Sementara Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Mancanegara Kementerian Pariwisata I. Gede Pitana menyebut prestasi ini sebagai salah satu bukti usaha Indonesia dalam mempromosikan branding telah membuahkan hasil. Pitana berjanji untuk membenahi berbagai komponen yang masih dinilai lemah oleh World Economic Forum agar daya saing pariwisata Indonesia semakin membaik. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta.
Judul komentar hari ini, menaruh harapan pada Ketua Umum Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Awal bulan Agustus ini menjadi waktu yang penting bagi dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama NU dan Muhammadiyah. Kedua organisasi itu mengadakan muktamar atau kongres untuk memilih ketua umum baru. Nahdlatul Ulama menyelenggarakan muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur, sedangkan Muhammadiyah menggelar muktamar ke-47-nya di Makassar, Sulawesi Selatan. Muktamar Nahdlatul Ulama sudah dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada 1 Agustus malam. Kurang lebih 40.000 orang hadir dalam muktamar yang untuk ke-12 kalinya diselenggarakan di Jawa Timur itu, dan 4.000 diantaranya adalah muktamar atau peserta pemilik suara Nahdlatul Ulama. Dalam pertemuan yang direncanakan akan ditutup pada 5 Agustus oleh Wakil Presiden itu, akan dipilih Rais Am Suriah atau Ketua Umum Dewan Syuro dan Ketua Umum Tahfidziyah atau Pelaksana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Banyak harapan yang dikantungkan pada pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama terpilih. Salah satunya dari Presiden Joko Widodo yang mengharapkan Nahdlatul Ulama menjadi jembatan peradaban di tanah air dan dunia. Presiden juga menginginkan organisasi keagamaan yang didirikan pada tahun 1926 itu berperan dalam upaya mengentaskan warga dari kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan. Satu harapan yang realistis, mengingat jumlah anggota NU yang mencapai puluhan juta orang. Semoga pimpinan terpilih akan bisa memberdayakan ekonomi para anggotanya secara khusus dan masyarakat kecil pada umumnya. Di sisi lain, Muhammadiyah membuka muktamar ke-47-nya pada hari ini, yaitu tanggal 3 Agustus. Pertemuan yang akan berlangsung hingga 7 Agustus itu akan memilih Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sama seperti Nahdlatul Ulama, harapan besar juga digantungkan pada ketua terpilih nantinya. Di usianya yang telah mencapai 103 tahun, Muhammadiyah memiliki badan usaha yang disebut amal usaha. Jumlahnya lebih dari 22.000. Dengan jumlah amal usaha sebanyak itu, pimpinan tertinggi organisasi itu tentunya diharapkan bukan hanya memiliki kemampuan berorganisasi yang hebat, tetapi juga seseorang yang memiliki jaringan yang kuat, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Muktamar kedua organisasi keagamaan itu menjadi istimewa. Bukan hanya karena keduanya punya pengaruh besar bagi masyarakat Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tetapi karena keduanya bermuktamar di bulan Agustus yang bertepatan dengan bulan Syawal tahun 1436 Hijriah. Bulan Syawal bagi umat Islam sering disebut sebagai bulan kemenangan setelah menghadapi ujian di bulan sebelumnya, yakni bulan Ramadan atau bulan puasa. Bulan ini juga dijadikan momentum untuk lebih mempererat tali silaturahim dengan saling bermaafan. Sedangkan bulan Agustus bagi rakyat Indonesia pada umumnya adalah bulan istimewa, karena pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak itu, bulan Agustus menjadi momen untuk mengevaluasi dan merefleksikan diri dalam mengisi kemerdekaan. Semoga perbedaan dalam memilih pimpinan tertinggi kedua organisasi itu menjadi wujud nyata dalam proses berdemokrasi. Semoga di bawah pimpinan terpilih, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah akan memberikan makna lebih besar bukan hanya untuk anggotanya, tetapi juga bagi bangsa Indonesia dalam menjaga persaudaraan umat Islam serta menjaga persatuan Indonesia. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Baiklah saudara, kami awali dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Agustus 2005. Mahmud Ahmadinejad dilantik sebagai Presiden Iran. 10 tahun lalu atau tepatnya 3 Agustus 2005, Mahmud Ahmadinejad resmi menjabat sebagai Presiden Iran usai menjalani sumpah jabatan. Keberhasilan dosen Tehran's University of Science ini menjadi presiden tak diprediksi sebelumnya. Lantaran rivalnya pada pemilu, yakni calon incumbent Ali Akbar Hashemi Rafsanjani berada di atas langit pada masa kampanye. Hasil survei ketika itu menunjukkan Hashemi Rafsanjani di atas angin lantaran mesin politiknya yang kuat. Namun demikian, rakyat dan Iran punya rencana dan harapan lain. Ahmadinejad dinyatakan sebagai pemenang pemilu dengan 61%. Sedangkan Rafsanjani hanya meraih 35%. Logika politik dibikin jungkir balik olehnya. Sosok pemimpin sederhana yang dekat dengan rakyat. Beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Agustus 2005. Tentara Mauritania mengkudeta Presiden Muawiyah Al-Sidh Ahmed Tayah. Tentara dan anggota pasukan pengawal presiden di Mauritania melancarkan kudeta kepada Presiden Muawiyah Al-Sidh Ahmed Tayah. Kudeta dilancarkan ketika Presiden Muawiyah Al-Sidh Ahmed Tayah berada di Arab Saudi dalam rangka pemakaman Raja Fahd. Tentara mengambil alih markas besar angkatan bersenjata, juga stasiun televisi dan radio pemerintah.
Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Dewan Militer untuk Keadilan dan Demokrasi melalui kantor berita negara mengumumkan kudeta pada tanggal 3 Agustus 2005. Kudeta dipimpin oleh Kolonel Eli Oud Mohamed Fall dan membentuk junta militer. Setelah kudeta tersebut, Presiden Mauta Old Sid Ahmed Taya terbang ke Niamey atau Niger. Kami akhiri dengan peristiwa 3 Agustus 1960, Niger merdeka dari Prancis. Pada tahun 1922, Niger menjadi koloni Prancis setelah reformasi Undang-Undang Luar Negeri atau The Overseas Reform Act pada 23 Juli 1956 dan pembentukan Konstitusi Republik Prancis kelima pada tanggal 4 Desember 1958. Niger menjadi negara otonom di dalam komunitas Prancis. Pada tanggal 11 Juli 1960, Niger memutuskan untuk meninggalkan komunitas Prancis. Dan pada 3 Agustus 1960, Niger memperoleh kemerdekaan penuh dengan Diori Hamani sebagai presiden pertama. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Untuk edisi hari ini saya akan mengetengahkan ke ruang dengar Anda mengenai KBRI Kuala Lumpur siap menghadapi AMM ke-48 di Malaysia. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara, Kuala Lumpur, Malaysia menjadi tuan rumah serangkaian pertemuan tingkat menteri pada awal Agustus yang berfokus pada kerjasama regional di antara 10 negara anggota ASEAN dan mitra-mitra negara lain seperti Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, India, dan Rusia. Malaysia yang memegang tampuk kepemimpinan bergulir ASEAN per 1 Januari 2015 akan menggelar Konferensi Menteri Luar Negeri ASEAN ke-48, Konferensi Menteri Luar Negeri ASEAN plus 3 ke-16, Konferensi Menteri Luar Negeri Asia Timur ke-5, serta Forum Regional ASEAN ke-22. Rangkaian ASEAN Ministerial Meeting AMM ke-48 yang digelar dari tanggal 31 Juli sampai 6 Agustus 2015 di Putra World Trade Center, Kuala Lumpur, diantaranya akan membahas berbagai tindak lanjut dari hasil konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-26 yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 April 2015 di Langkawi dan Kuala Lumpur, Malaysia. Konferensi Menteri Luar Negeri ASEAN dan sejumlah pertemuan terkait lainnya bersama dengan negara-negara mitra wicara juga akan menjadi bagian dari persiapan pergelaran Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-27 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan November 2015. Selain dihadiri oleh 10 negara anggota ASEAN, AMM ke-48 juga akan diikuti oleh sejumlah negara sahabat seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru, Uni Eropa, Rusia, dan India. Selain itu, Forum Regional ASEAN ke-22 merupakan forum kunci untuk dialog keamanan dan ketahanan di Asia, yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus 2015 dan diikuti oleh 27 negara anggota yang memiliki pengaruh di sektor keamanan kawasan Asia Pasifik. Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di Kuala Lumpur, Malaysia sebagai tuan rumah delegasi Republik Indonesia yang akan mengikuti AMM ke-48 sejak awal tahun 2015 telah mempersiapkan segala kebutuhan delegasi Indonesia yang akan mengikuti seluruh rangkaian pertemuan negara-negara Asia Tenggara itu. Demikian penjelasan yang disampaikan Duta Besar RI untuk Malaysia, Herman Prayitno, kepada RRI di Wisma Duta Besar Republik Indonesia, Kuala Lumpur, pada hari Minggu 2 Agustus sore waktu setempat.
Sebenarnya sejak awal Januari 2015, kita mempersiapkan KTT bulan April, ya, di mana Presiden Jokowi dan Pak Jika juga hadir. Kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya selama setahun ini. Jadi kita sudah mengantisipasi dan memprediksi bagaimana padatnya acara di Malaysia ini. Malaysia ini menjadi chairman ASEAN pada tahun ini. Jadi delegasi-delegasi sebelum bulan Agustus ini pun sudah pada datang gantian-gantian untuk saling koordinasi. Sehingga kita persiapkanlah dengan sebaik-baiknya dengan membentuk panitia, menginventarisir kegiatan-kegiatan apa yang ada datang, siapa saja yang akan hadir, kemudian masalah akomodasi, transportasi, itu semua kita persiapkan, ya. Kita adakan rapat-rapat intern KBRI, kita koordinasi juga dengan Kementerian Luar Negeri Jakarta, kita koordinasi dengan Wisma Putra, Kementerian Luar Negeri di Malaysia ini, agar semua yang ada di sini, KBRI Kuala Lumpur ini yang bertanggung jawab memfasilitasi kegiatan delegasi ini bisa berjalan dengan baik.
Lebih lanjut, Herman Prayitno menjelaskan, sampai saat ini belum ada kendala yang dihadapi oleh KBRI Kuala Lumpur dalam menyambut delegasi RI di AMM ke-48 Malaysia. Delegasi Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai unsur dari Kementerian Luar Negeri akan mengikuti seluruh rangkaian The 48th ASEAN Ministerial Meeting yang telah dimulai dengan pertemuan tingkat duta besar atau wakil tetap ASEAN, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan tingkat pejabat senior dan diakhiri dengan pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN. Menurut rencana, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi akan melakukan 11 pertemuan bilateral dengan beberapa menteri luar negeri ASEAN dan mitra wicara lainnya, serta 15 pertemuan wajib di AMM ke-48. Seluruh hasil pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN ke-48 akan dibawa ke dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-27 yang akan berlangsung pada bulan November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Saudara, sekian fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha eksportir membuka pasar baru dan memanfaatkan pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ida Budihati mengatakan Komisi Pemilihan Umum KPU tidak dalam posisi setuju atau tidak terhadap rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengatasi pasangan tunggal bakal calon kepala daerah. Ketua DPR RI Setia Novanto mengatakan DPR RI akan berkomunikasi dengan pemerintah untuk membicarakan polemik calon tunggal dalam pemilu kepala daerah Pilkada Serentak 2015. Duta Besar RI untuk Malaysia Herman Prayitno mengatakan diangkatnya isu buruh migran dan illegal fishing ke dalam pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-48 karena dari 3 juta buruh migran asal Indonesia yang berada di Malaysia, 50% diantaranya merupakan buruh migran tanpa dokumen yang sah. KBRI Kairo meminta kepada kepolisian Mesir untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan bagi warga negara Indonesia pasca perampokan terhadap warga negara Indonesia di Kairo. Ketua Umum Pengurus Pusat Aisyah Siti Nurjannah Johantini mengajak seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum perempuan, untuk bersama-sama membangun bangsa. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan upaya dan program pemerintah dalam mempromosikan country branding ini mulai menunjukkan hasil menggembirakan. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kami memperkenalkan kepada Anda Panjat Pinang. Perlombaan yang selalu dilakukan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Saudara pendengar, pinang adalah sejenis tanaman palma yang bisa tumbuh dan mudah dijumpai di Asia dan Afrika bagian timur. Dikenal juga dengan nama jambe atau pinang. Nama ilmiah tanaman pinang adalah Areca cateco. Di Indonesia, tanaman ini dimanfaatkan dengan maksimal. Bijinya dimanfaatkan sebagai salah satu campuran untuk makan sirih, selain gambir dan kapur. Buah pinang secara tradisional juga digunakan dalam ramuan untuk mengobati sakit disentri, diare, dan kudisan. Buah pinang juga bisa dimanfaatkan sebagai penghasil zat berwarna merah dan bahan penyamak. Akar pohon pinang jenis pinang hitam di masa lalu digunakan sebagai bahan peracun untuk menyingkirkan musuh atau orang yang tidak disukai. Kemudian pelepah daun pinang yang seperti tapung atau dikenal sebagai upih digunakan sebagai pembungkus kue-kue dan makanan. Sedangkan batangnya kerap digunakan sebagai sarana lomba panjat pinang di Hari Kemerdekaan. Saudara pendengar, banyak warga Indonesia menggelar berbagai perlombaan untuk memeriahkan hari 17 Agustus. Salah satu lomba favorit dan paling ditunggu-tunggu adalah Lomba Panjat Pinang yang menggunakan pohon pinang sebagai alat utama perlombaannya. Pohon pinang sebelumnya telah dilumuri dengan pelumas sehingga permukaan batangnya licin agar menyulitkan pemain menang dalam perlombaan ini. Sedangkan di bagian atas pohon tersebut disiapkan berbagai hadiah menarik seperti payung, mie instan, sepeda, dan beragam hadiah lainnya. Para peserta yang tergabung dalam kelompok nantinya berlomba untuk mendapatkan hadiah-hadiah tersebut dengan cara memanjat batang pohon pinang. Dalam kelompok tersebut biasanya ada pembagian tugas. Misalnya, yang berbadan besar akan berada di paling bawah untuk memanggul yang badannya lebih kecil dan seterusnya agar beban tidak terlalu berat. Hal ini dilakukan karena tidak mungkin pohon pinang tersebut dipanjat seorang diri karena licinnya pelumas yang dioleskan. Jika satu tim sudah gagal, giliran tim lainnya saling bahu-membahu untuk menuju puncak. Karena batang pohon tersebut licin, para peserta seringkali jatuh ketika memanjat. Inilah yang menjadi tantangan terbesar para peserta, sekaligus menjadi atraksi menarik bagi para penonton. Untuk sampai ke puncak dan mengambil hadiah-hadiah, para peserta harus bekerja keras, pantang menyerah, dan gotong royong. Nilai-nilai luhur inilah yang terkandung dalam perlombaan panjat pinang. Saudara pendengar, lomba panjat pinang bukanlah perlombaan tradisional asli masyarakat Indonesia. Perlombaan ini sebenarnya berasal dari zaman penjajahan Belanda. Dahulu lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda saat akan mengadakan acara-acara besar. Misalnya acara pernikahan. Dahulu yang menjadi peserta lomba ini adalah orang-orang pribumi. Hadiah yang diperbutkan biasanya bahan makanan seperti keju, gula, serta pakaian. bagi masyarakat pribumi, barang-barang tersebut termasuk barang mewah. Sehingga banyak yang tertarik untuk ikut serta dalam lomba panjat pinang ini. Meski merupakan warisan penjajah, panjat pinang terus dilestarikan karena nilai-nilai luhur yang tersirat dalam perlombaan ini, serta besarnya antusiasme warga Indonesia. Saudara pendengar, seiring perjalanan waktu, perlombaan panjat pinang mengalami perkembangan dan perubahan. Dahulu hadiah yang diperebutkan digantung di puncak pohon. Sekarang hadiah tersebut cukup dituliskan dalam secarik kertas dalam bentuk kupon atau nomor. Karena ada beberapa hadiah dirasa cukup berat dan tidak mungkin dipasang di puncak pohon pinang. Selain itu, kini pohon pinang cukup langka, sehingga harganya mahal. Karenanya ada beberapa daerah di Indonesia mengganti batang pohon pinang dengan batang pohon kelapa atau bambu petung yang sudah dihaluskan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik lomba panjat pinang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yudi Sparman dalam acara Warna-warni. Saudara, penggunaan energi di Indonesia hingga saat ini masih bertumpu pada energi fosil, terutama minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Tidak mengherankan jika cadangan energi fosil yang semakin kritis telah mengantarkan Indonesia ke tengah krisis pada tingkat mengkhawatirkan. Untuk mengurai permasalahan tersebut, para ahli energi terus melakukan berbagai jenis penelitian. Mereka mencari solusi bagaimana upaya menghemat energi, meningkatkan kegiatan eksplorasi, hingga mendorong energi baru terbarukan agar menjadi tumpuan negeri ini. Salah satunya yang menjadi tema warna-warni kali ini, yakni inovasi briket mini dari pelajar kelas 12 SMA Negeri 83 Jakarta. Berlimpahnya limbah daun di lingkungan sekolah menginspirasi dua pelajar dari SMAN 83 Jakarta menciptakan mini briket sebagai sumber energi terbarukan untuk menekan kebergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang mulai langka. Kedua pelajar tersebut, Esti Marzeta dan Elsa Cahyani Fadli. Inovasi kedua pelajar ini telah mengantarkan mereka meraih juara kedua kategori Physical Sciences pada ajang kompetisi ASEAN Students Science Project Competition ASSPC di Thailand pada 6 sampai 10 Juli 2015. Saudara, briket merupakan bahan bakar padat dari bahan organik, biomasa, yang kemudian dicetak dengan tekanan tertentu dan umumnya briket berkalor rendah. Padatan yang mudah patah jika dipegang kotor dan susah dinyalakan. Tidak sama halnya dengan briket buatan Esti dan Elsa yang dibuat berukuran mini dengan tinggi 4 cm dan diameter 0,8 cm agar lebih kuat dan tidak mudah patah. Untuk memiliki nilai lebih orisinal, kedua pelajar ini juga menggunakan peralatan yang diinovasi sendiri, mulai dari tahap pencacahan limbah organik, pirolisis, pengepresan, hingga pengujian. Agar briket memiliki nilai kalor tinggi, Esti dan Elsa mencampur serasa atau cacahan daun kering dengan limbah serbuk gergaji yang diperoleh dari pabrik kayu yang berada di dekat sekolah. Selanjutnya dilakukan proses pirolisis daun kering dan serbuk gergaji. Pirolisis adalah proses dekomposisi kimia dengan menggunakan pemanasan tanpa adanya oksigen. Menurut Bayu Satriawan, salah seorang guru pembimbing ekstrakurikuler ekskul karya ilmiah remaja, KIR, proses pirolisis bertujuan untuk mengurangi kelembaban briket sehingga membuat nilai kalori yang lebih tinggi dan api biru. Saudara, Esti dan Elsa memodifikasi lagi bahan yang telah tersedia seperti daun kering 26,4% dan serbuk gergaji 66% dengan tambahan lilin 0,33% sebagai lapisan briket agar mudah terbakar, lem dari tepung kanji 6,6% dan air 0,66%. Setelah menjadi adonan, kemudian dipres menggunakan alat pengepres dengan tekanan hidrolik 100 kg per cm persegi yang dibuat sendiri hingga diperoleh ukuran mini, yakni tinggi 4 cm, diameter 0,8 cm. Yang menarik dari mini briket buatan pelajar SMAN 83 ini adalah hasil uji nilai kalor mini briket mencapai 6.173 kalor per gram. Artinya, nilai kalor mini briket melebihi standar nasional Indonesia SNI briket, yaitu 5.000 kalor per gram. Inovasi mini briket ini juga mudah untuk direplikasi sehingga bisa dikembangkan untuk masyarakat luas. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik mini briket limbah daun berkalor tinggi. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan seorang penyanyi keroncong wanita Indonesia, Sundari Sukoco. Kepiawiannya membawakan lagu, khususnya lagu bergenre keroncong, telah menjadikannya menyandang gelar sebagai Dewi Keroncong Indonesia. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Bandung Selatan di Waktu Malam yang dibawakan oleh Sundari Sukoco. Saudara, lagu Bandung Selatan di Waktu Malam merupakan ciptaan Ismail Marzuki. Lagu yang digubah pada tahun 1948 ini menceritakan tentang keindahan Bandung Selatan di waktu malam. Kemahiran Ismail Marzuki dalam menghasilkan karyanya dituangkan dalam pemilihan syair nan indah. Keindahan Bandung Selatan di waktu malam diibaratkan laksana putri lenggang kencana yang duduk murung menanti kekasih. Keindahannya semakin sulit dilupakan tatkala seruling bambu khas Jawa Barat mengalun merdu. Demikianlah sekilas pesan yang disampaikan dalam lagu Bandung Selatan di waktu malam. Saudara Sundari Sukoco atau Sundari Untinasih Sukoco lahir dan tumbuh dalam keluarga militer. Sundari kecil mulai mengenal musik mendayu-dayu dari sang ayah Sukoco Rono Diharjo. Walaupun saat itu suka mengelak untuk latihan menyanyi, namun Sundari mengaku kecintaan pada musik keroncong lahir dari keinginannya sendiri. Bukan paksaan dari orang tua. Dia kemudian belajar menyanyi keroncong pada beberapa orang guru. Tahun 1977 ia mulai tertarik pada lagu keroncong. Tahun 1979 ia menjadi juara kedua pada juara bintang radio dan televisi kategori keroncong dewasa wanita. Saat itu Sundari atau akrab dipanggil Unti masih berusia 14 tahun. Pakaian kebaya dan sanggul membuatnya terlihat lebih dewasa. Ia pun menuai kritikan karena ketahuan masih di bawah umur. Pada tahun 1983, Sundari meraih juara satu bintang radio televisi. Baiklah saudara, kita dengarkan terlebih dahulu sebuah lagu yang dibawakan Sundari Sukoco berjudul Kerinduan. Diriku sayang, Saudara, lagu ini bercerita tentang perasaan rindu yang teramat dalam kepada orang yang dicintainya. Sinar bulan purnama membangkitkan kembali kenangan indah dahulu. Walaupun telah lama berlalu, namun kerinduan itu tetap ada. Lagu ini dibawakan dengan sangat baik oleh Sundari Sukoco. Irama keroncong yang mendayu-dayu, lirik nan indah, semakin sempurna dengan merdunya suara sang biduan. Saudara, tahun 2002 menjadi tahun yang penuh berkah bagi Sundari saat ia merilis album keroncong asli berjudul Ingkar Janji. Album keroncong asli pertamanya yang diiringi musik keroncong. Berkat album ini, ia dinobatkan sebagai penerima Keroncong Award 2002 yang diselenggarakan Yayasan Bina Suci dan Radio Republik Indonesia. Pada 14 Agustus 2002, ia dinyatakan lulus sebagai sarjana musik oleh Universitas Negeri Jakarta, dulunya IKIP, dengan nilai cukup memuaskan. Wanita yang telah meraih gelar doktor ini mengaku akan tetap berusaha agar keroncong tetap diminati. Baiklah saudara, kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan dua buah lagu Sundari Sukoco berjudul Sepenggal Kenangan dan Cinta Abadi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta
1-800-11-11 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.